mon père.
Sellel nädalal räägiti tavapärasest rohkem maaelust ja põllumajandusest, et mis siis on paremaks läinud või kas üldse on paremaks läinud ja leiti võib-olla ka seda, et hoopis asjad on väga problemaatilised ja keerulised, et vastavalt nüüd sellele, kus kohast see rääki oli või siis missugust meelsust esindas, leidis ta kriitikanooliga, millega siis valitsus oma tegevusega ei olnud hea. Ja ajendiks ikkagi eelkõige nüüd see, et üks erakond on võtnud nõuks kokku kutsuda Eesti maarahva viies kongress. Et kui võrd nüüd niisugune asi võiks olla siis ühe poliitilise meelsuse ettevõtmine, et kas see on mõistetav teistele ja mida niisuguse sammuga tahetakse saavutada, kas see on siis taas jälle üks valimiste eelne käik, millega püütakse teadagi hääletajate tähelepanu võita. Politoloogid ja sotsioloogid on seisukohal, et vaatamata sellele, et meil maapiirkondades elab rahvast järjest vähem, no ütleme niimoodi, et 30% kogu elanikkonnast on siis valdades ja väiksemates linnades, et tegelikult on see üsna arvestatav osa siiski rahvastikust, et neil on kahtlemata oma sõnaõigus ja see, mida nad ütlevad, on arutelu väärt, et siin ei saa muidugi toetuda ainult ühe poliitilise meelsuse huvidele, kui hakatakse rääkima maaelust. Ja ollakse muidugi kriitilised jälle. See teema on tänases saates pärast poole natukene detailsemalt arutluse all ja seal tuleb välja, et nüüd valitsus ei ole mitte midagi teinud, et need lubadused ja kiidusõnad, mis on tulnud, et need ei pea vett. Eks igal ütlejal ole oma seisukoha andmise õigus ja tõde teatavasti on alati kuskil keskel. Aga seda, et Eesti riigis on põllumajandusele ja maaelule olnud väga ulatuslikud rahaeraldused, ei saame mitte kuidagi olematuks muuta. Ja näiteks põllumajandusminister allkirjastas nüüd taas Eesti maaelu arengukava loomakasvatuse ehitiste investeeringutoetuste meetmes on siis 142 rakendusmääruse, mille kohaselt katab toetus 40-60% investeeringuobjekti maksumusest. Ja toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 7,82 miljonit krooni. See kroonide niisugune numbririda tuleneb sellest, et on lähtutud eurosummadest. Ja võrreldes seni kehtinud määrusega on taotleja jaoks muutunud mõnevõrra soodsamaks asendus investeeringu, mida meetme raames ei toetata määratlus. Asendus investeeringuks ei loeta vähemalt 30 aasta vanuse ehitise rekonstrueerimist ning alla 30 aasta vanuse ehitise rekonstrueerimist, kui selle kulud moodustavad vähemalt 35%. Seni oli kõigil ehitistel sõltumata ehitise vanusest vähemalt 50% uue samaväärse ehitise väärtusest. Loomakasvatuse ehitiste investeeringutoetust võib taotleda veise, sea, lamba, kitse, hobuse või linnukasvatusega tegelev ettevõtte, kelle oma toodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja oma toodetud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu koos või eraldi moodustab taotluse esitamise aastale vahetult teelinud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust. Toetust finansseeritakse 75% ulatuses maaelu arengu Euroopa põllumajandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest. Käesoleval aastal on meetme eelarve 195 miljonit krooni. Ja seda meedet siis 142 on rakendatud 2007. aastast alates. Kolme taotlusvooru tulemusena on määratud selle meetme toetust 297 taotlejale, ja summa on ligi miljard krooni, mille abil on tehtud või siis kavandatakse teha investeeringuid 2,318 miljardi krooni ulatuses. Loomakasvatuse ehitiste investeeringutoetuse eesmärgiks on ajakohastada põllumajandusettevõtteid, suurendada põllumajandusliku tootmise konkurentsivõimet ning aidata kaasa keskkonna tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele. Tänavuse taotluste vastuvõtmise aja teatab Põllumajandusregistrite informatsioonibüroo ametlikes teadaannetes ning täpsem info on siis seejärel võimalik kätte saada Põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti koduleheküljelt. Eelmises saates rääkisime, et Eesti Maaülikool on hakanud ökomaja ehitama. Nüüd siin vastu talve läheb töö päris hoogselt ja Eesti Maaülikooli maaehituse osakonna poolt metsamaja taha Tendro parki Tartusse rajatavale pilliroost katsemajale hakati reedel katust paigaldama. Katuse üks pool ehitatakse pilliroost ja teine laastust. Ka muidugi maja ülejäänud osad on tehtud vaid looduslikest materjalidest, seinad, lagi ja purand pilliroost. Sise- ja välisviimistlus tuleb savikrohviga ja selle maja ehitamine algas augustikuu algul. Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna juhataja professor Jaan Miljanin sõnul teostatakse majas aasta ringselt mõõtmisi, et anda hinnangud sooja pidavusele ja katsete tulemusel siis oskavad teadlased anda nõuandeid ökomajade ehitajatele. Nii et meie kodumaine ehitusmaterjal siin ilmselt teenib väga sooja vastuvõttu. Katsema ehitavad maaehituse osakonna doktorandid ja magistrandid, kes siis teevad selle baasil ka oma uurimistöid. Maja rajamisele eelnesid laborikatsed. Pilliroost katsema ehitus toimub Interregi projekti raames, kuhu lisaks Eesti Maaülikoolile on kasvatud ka Soome, Läti ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Pillirooga varustavad teadlasi mitte tulundusühing Järve Roog ja Savikodu ja tegemist on teise maaehituse osakonna katsemajaga, esimene valmis 2008. aasta novembris ja seal siis uuritakse looduslike ja tööstuslike soojusisolatsiooni materjalide omadusi ja muide maja valmimist on võimalik jälgida ka veebis. Video ülekanne on nähtav aadressil mms.ökomaja.emu.ee/8080, aga eks selle kohta saab viiteid ise ka täpsemalt otsida. Euroopa Looduskaitse Põllumajandusuuringute Keskus ja Põllumajandusministeeriumi koostöös Rakveres korraldatud kahepäevane rahvusvaheline keskkonnasõbraliku põllumajandusalane seminar toimus Euroopa agrobioloogia teabevõrgustiku projekti raames ning sellel arutlesid läänemereaalsete riikide teadlased, põllumajandusorganisatsioonid esindajad ja poliitika kujundajad põllumajanduse ja elurikkuse vastastikust kasu suurendavate tegevuste üle. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles oma kõnes, et kuna tegelikult ei saa maa harimisel ja loomakasvatuses hakkama ökosüsteemi toimimise põhimõtteid mõistmata ega elurikkusele tähelepanu pööramata, ei tohi ka elurikkust ja põllumajandust oma vahele vastandada. Sellel seminaril tõdeti, et keskkonnakaitse ja põllumajanduse puhul on tegemist kahe vastastiku kasuliku tegevusega ning põllumeestel on kasulik suurendada oma teadmisi sellest, kuidas on ökosüsteemi eduka toimimise kaudu võimalik majanduslikult tulu tootvamalt põldu harida ja loomi pidada. Samuti aitab see parandada põllumajanduse mainet ühiskonnas ja näidata põllumajandust avalikusele veidi teisest küljest kui üksnes toidu tootmine. Seminaril osalejad külastasid Lahemaa Sae talu ja Leedi Kõrve taime kasvatusühistut. Ja ühest positiivsest sammust saame veel rääkida, nimelt põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder avas kolmapäeval Paldiskis Eesti traalpüügiühistu suure külmlao, mis on saanud põllumajandusministeeriumi vahendusel 45 miljonit krooni toetust. Uues külmlaos majutamine aitab püüdjatel tulevikus oma kala eest kõrgemat hinda saada. Põllumajandusminister märkis, et kalapüüdjate majanduslik edu on tihti kinni selles, kui paindlikult saavad nad oma saagi müügi aega planeerida ja uus suur külmladu annab viiele ühistusse koondunud ettevõttele selleks hea võimaluse. Paldiski külmladu on esimene kolmest eeloleva aasta jooksul Eestis avatavast laost, mille rajamist toetatakse Euroopa Kalandusfondi toetusmeetmest. Iga lao rajab kalurite ühendus ning kokku kasutavad nendesse koondunud 19 ettevõtet 90% Eestis traalidega püütavast kiru- ja räimekvoodist. Teised kaks külmladu rajavad Eesti kalapüügiühistu ja Eesti kutseliste kalurite ühistu ning iga projekti toetatakse 45 miljoni krooniga, millele peavad firmalt omalt poolt lisama vähemalt 15 miljonit krooni. Kalapüük on Eestis elujõuline valdkond, nentis põllumajandusminister, mille tegemisi tuleb toetada just ühistulise tegevuse arendamise ja püügivahendite parendamise kaudu. Nendele aspektidele pannakse palju rõhku terves Euroopas, sest kalavarud vajavad mõistlikku majandamist ning selleks on ka kehtestatud üksjagu reegleid. Ja kalandusest veel üks. Teada on nimelt 28. augustist jõustus keskkonnaministri määruse muudatus ajutise kalapüügi kitsenduste kohta, mille alusel lükatakse 1. septembrilt 15. septembrile edasi sügisese püügihooaja algus Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel. Muudatus tavapärases püügiresiimis on tingitud selle suve väga kõrgetest veetemperatuuridest ning see on vajalik kalavaru kaitseks ja säästlikumaks kasutamiseks. Tartu Ülikooli Mereinstituudi teadlaste ja Keskkonnainspektsiooni ettepanek arutati Peipsi piirkonna kaluritega läbi 27. juulil Kasepääl toimunud kohtumisel. Nakkevõrkude ja põhjanootade ehk siis mutnikutega kalapüük on lubatud alates 15. septembrist. Kuid arvestades tänavust püügistatistikat, mille järgi on Eesti kalurid sügisese püügi hooaja alguseks peamise töönduskala ahvena, aga ka latika kvootidest ammendanud kuni 75%, kujuneb sügisene püügi hooaeg suhteliselt lühikeseks. Aga tänases saates, nii siis nagu öeldud, räägime Eesti Maarahva kongressi kokkukutsumisest, maareformist, maa munitsipaliseerimine, kuidas on toimunud, mis moodi kasutusvaldus on reguleeritud ja kuidas on võimalik kasutada reformimata riigimaad. Ning saate viimaseks teemaks on valitsuse heaks kiidetud seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on kaotada põhjendamatud piirangud ettevõtlusvabadusele ja vähendada ettevõtjate jaoks bürokraatiat. Aga alustame sellest, et Tartu Lõuna keskuses avati neljapäeval taluturg. Mina olen Hiljar Peets. Maapäev.
Tervist ja jõudu. Asuv aed Põlva maalt Ahjast. Olete tulnud nüüd siia Tartu Lõunakeskuse taluturule. No, kogemus on vist praegu väga väike, et kuidas see ostmine ja müümine siin läinud on, aga näha on, et õunad on siin. Need on vist põhiliselt, jah, ja mesi.
Õunad ja proovmit ja pirnit.
Kui keeruline sealt kauge maatagant nüüd siia Tartusse tulla on?
No, keeruline ei ole ta midagi, kui müügi koht on olemas. Ja no, iga aasta talvel müüsime ka siin Lõunakeskus, nii et väga võõras see asi ei ole.
Ja siis on teil kogemus olemas, mis moodi kliendid tulevad ostma?
Ja, kliendid on ka juba olemas ja ära peab selle toodangu turustama, nii et see on teretulnud, et siin selline koht avatakse.
No teil on see hea eelis, nagu te ütlesite, et teil on juba oma kliendid olemas, kes teavad teie toote kvaliteeti ja oskavad sellest lugu pidada?
No seda küll, jah. Ma juba aastaid siin avaturul müünd ja nüüd teist aastat siin, nii et väga võõras see värk ei ole, jah.
No kuidas need annid on kätte tulnud? Vahepeal oli väga kuum ja kuiv, nüüd on jälle vihma palju. Mis moodi teil on läinud?
No tänavune õunasaak on ikka küllaltki raskelt tulnud, nii et ilmastik siin kevadel oli jahe, võitsisid väga võimsalt, aga külge ja vilju jäi väheseks, nii et ja muidugi noh, väetamist ja kastmist ja kõike on tehtud nii, et ilma vaevatada ei saa.
Kuidas need kahjurid selle aastal on toimetanud? Kas neil on olnud soodne?
No kahjuritest on veel jagu saadud, aga see haigus, et kärntõvi näed viljadel, osa sordit ikka tänavu, no, lõpus ei teagi palju teda kaubandusliku saaki saab, aga kärntõvi jah, see tegi täna kõva tööd.
Ja kuidas mesilastega on läinud? Selle aastal mesilased liikusid hästi palju ringi.
No ei, meesaak on sükka kesine. Minul teda palju ei ole. nende no, viljapuude tolmise jaoks kasvatan ja, ja noh, keskmine saak niitelda. Mõned arul kõvasti, aga mõni jälle küllaltki nigelma.
Aga kuidas on, jääte siis nüüd selle aasta tulemusega rahule või ei?
Rahule peab alati jääma, sest mis on loodus annud, sellega tuleb leppida ja, ja ei saa väga kurta. Meil on aastat nii enam vähem ühesugused. Ühel aastal võib-olla üks sort, teisel aastal teine ja nii, et noh, loome on muidugi vähem, aga pirnid, need on normaalselt, nagu eelmine aastagi, nii et ei saa kurta.
Edu teile!
Aitäh!
Ja nüüd me oleme siis jõudnud sinna kohta, kus on Lõunakeskuse taluturg ja see on siis sisemine osa, kus on külmletid ja kõik muu kaup. Meile välja, mis siis siia sisse on nüüd pandud? Kas see, mis hästi väljas ei taha seista külmaga?
Ei, siin on see, see mida, saab aasta, mida saab aasta ringselt müüa.
Kes või mis on maitsev Lõuna-Eesti?
Maitsev Lõuna-Eesti on viie Lõuna-Eesti liider tegevusgrupi ja mõne meie tugevama väiketootja poolt loodud organisatsioon, mis on katuseks.
Ega siin ei ole sellist suget tunda nagu sellist ühistulise liikumise mõte. Päris veel ei ole vist?
Ei, niisugust ei ole. Probleem on selles, et, et Lõuna-Eestis on mitmeid võrgustikke. Ja Lõunakeskuse taluturg on see reaalne müügikanal. Ja need võrgustikud on siia hea kokku tuua. Ja miks on liider tegevusgrupid, on see, et, et tuua see arenduse, nõustamise, tootearenduse pool kõik juurde. Et kui tuleb veel väike tootjad, kes, kes läbi oma tegevusgruppide tahavad hakata millegiga tegelema, siis kuna ta on oma tootega valmis saanud, siis siin taluturul saavad nad seda esitleda, saavad katsetada. Aga tänasel päeval ma arvan nii, et meil on üle 30 tootja siin, talu ja väike ettevõtte. Ja meie põhikriteerium on, et põhitooraine on kodumaine. Ja see tähendab seda, et, et need tulevased tootjad just läbi nende liidrite leiavad teesi ja taluturule.
Te kogu aeg kasutate seda sõna liider, see ja, on, ja. Tähendab seda, et see on tegelikult riigipoolne selline initsiatiiv olnud, mis ja. On toeks?
See on. See on maaelu arengu toetusorganisatsioon.
No Lõuna-Eestis tegelikult on tootjad, just nimelt talutootjad, ja. Kogu aeg olnud sellises lähedas suhtelises. Et see on üks positiivne märk, et kui võrd nüüd nagu noh, niisuguse jõu ühendamine eeldab ka siis seda, et see, mis toodetakse ka kasumlikult, saab tarbele antud. Tahaks ju loota, eks ole?
See on MTÜ ja me peame hoidma Tartu keskmisi hindasid, mis on Lõunakeskusega meil koostööprojektis sees, nii et
aga miks on tootja ikkagi huvitatud, et no, sellise vahemaa tõttu, et ta tuleb Tartusse oma kaupa müüma? Kogused on siiski väikesed.
Aga see ongi põhjus, et kogused on väikesed. Sest kuhugile müügikettidesse on väga raske sisse minna, sellepärast, et toote mahud ei ole sellised. Et siin on tootjad, kes toovad tõesti ainult ütleme üksikud teed. See ongi tema ja ta tulebki sellega toime, et ta teeb oma talus näiteks kõrvaltegevusena, teeb neid teesid. Ja aga suures kaupluses on raske näiteks talvisel ajal müüa. Suvel käiakse jah tihti laatadel ja see kogemus on olemas. Aga siin on aasta ringne.
Ja kuidas teile tundub, kas on teil mingi nipp ka veel varuks, kuidas kliente harjutada? Et ta tuleks just nimelt seda kaupa ostma siit.
Me tahame saada selle usalduse, et, see on, et nad hakkavad ikka usaldama ja tundma, et see on meie kodumaine toodang. Et keegi ei tule siia vaatama, järsku see on ikka kuskilt mõjalt. See on üks asi. Teine asi on see, et meil saavad olema ja on juba täna põnevad tooted, mida kuskil mujal ei ole. On palju ka neid tooteid, mis on sel suvel alles valmis saanud ja otsivadki võimalust, et kus kohas turustada.
No ja kas see oma tehtud või on nüüd seda mekki, mis teile ka maitseb?
On, kindlasti kohe.
Ja see oli nüüd üks ärgitus, aga see, kes tuleb siia turule, küllab see siis leiab omale üllatuse ja loodetavasti ka meeldiva.
Leiab. Kindlasti on ka see, et me on nii eksklusiivseid tooteid, mille hinnatase, nad on originaaltooted, mille hinnatase võib tunduda, et oi, et turul on näiteks see liha palju odavam. Meil on siin samas näiteks Liivima lihaveis, kes teeb väga korralikult laagerdatud liha. Lihaveise liha peabki olema laagerdatud, et ta väga hästi maitseks. Ja see on tehtud nüüd nii, nagu ta olema peab. Ja hind on vastav sellele. Aga see on teadlik tarbija leiab selle üles.
No igal juhul siis loodame, et tarbijal on see võimalus saada positiivset emotsiooni ja maitset.
Meie teeme kõik enda poolt selleks, et see tõesti käima läheks ja et meid üles leitaks ja siit maitseelamused saadakse.
Maapäev. Sellel nädalal hakkas ajakirjandus elavalt arutlema selle üle, et on tehtud ettepanek kutsuda kokku Keskerakonna poolt 8. oktoobril Eesti maarahva 5. kongress, et kuivõrd niisugune ettepanek nüüd siis nagu sellelt ühelt positsioonilt lähtuvalt on argumenteeritud ja telefonil on Riigikogu maaelukomisjoni Keskerakonna juhatuse liige Arvo Sarapuu.
Ja siin peab ütlema kõigepealt seda, et ega maarahva kongress on oodatud väga pikka aega. Viimane maarahva kongress oli ju teadaolevalt aastal 2001 ja selle kongressi juures siis võeti vastu mitmeid otsuseid. See puudutas hariduselu, see puudutas muuseas ka haldusreformi ja muidugi siis ma vaatasin neid materjale aasta hiljem nenditi, et mitte midagi nendest ju tehtud ei ole ja ma vaatasin veel materjalides, et oli huvitav see, et Keskerakonna poliitik Jaanus Marrandi, kes tookord selle maarahva kongressiga vaeva nägi, et see siis taunis kõvasti tookord see valitsuse tegevust. Nüüd peale seda minu teada ja ka väga paljud inimeste, kes siin praegu selle 5. kongressiga kaasa löövad, nende ütelase järgi niisugust ja tegevust, mida saab nimetada siis selliseks, et kas on kongressi taetud kokku kutsuda või mitte, sellist eriti olnud ei ole, aga olukord on kujunenud selliseks, et kui me vaatame, et neid aruteluteemasid, mida räägiti siis 2001 ja vaatame praegu siis seda olukorda, mis maal on tekkinud, siis on ju näha, et ega see olukord just, ma mõtlen, maaelu osas palju paremaks läinud ei ole. On küll teatud asju, mis tänu Euroopa Liidule on muutunud, aga näiteks neid asju, mida siis oma riigi valitsus oma maainimeste jaoks teha saaks, seda palju juhtunud ei ole. Ja vaat sellest tulenevalt on siis päris paljude inimeste ettepanekul ja tõsi meie Keskerakond algatanud selle küll eelnevalt viies läbi kaks maaelu konverentsi, kus me ka avalikult ütlesime välja ja tegime ka ettepanekuid maaelu osas, mis puudutasid nii siis tootmist kui ka seda infrastruktuuri, mis maal on, aga mille kohta muidugi valitsus suurt midagi välja ei teinud, et siis ei jäänudki suurt midagi üle, kui see maa rahvakongress kokku kutsuda ja ma peaks ütlema täna nii, et maarahva kongressi suhtes on huvi väga suur ja ka mõistetav, sest eestlane on ju maarahvas. Ega väga paljud inimesed on täna meil maaeluga seotud ja kõigil läheb korda, et mis tänases maaelus toimub, et kas postkontor on avatud või ole, kas bussiliin läheb maale või lähe, kas tema kodukoha järgne kool jääb alles või ei jää, kas kauplus on või ei ole. No siin võiks seda päris seda nimekirja lõputult nimetada, et neid asju, mis täna maaelu ohustab, neid on ikka väga palju.
On toimunud 4 Eesti maarahva kongressi, aga nende kokkukutsumise initsiatiiv on tulnud Eesti riigist piirkonniti ja ta ei ole olnud just sellise poliitilise tõuke ajandil sündinud asi. Kas teile ei tundu, et praegu siin võib olla tegemist natukene sellise asjaga, mis võibolla ei vääri nüüd järjepidevuselt Eesti maarahva kongressi sellist 5. numbrit?
Aga hindame siis olukorda. See tähendab siis seda, et eelmiste kongresside kokkukutsujad olid ka poliitikud. Oli toogordsest maaliidust poliitikud, oli Keskerakonnas samamoodi poliitikud, oli ka vastalisi, ma tean, et tookord Isama liit oli väga sellele vastu ja näiteks maarahva esimese kongressi osas ju väga teravalt võttis sõna ka tookordne peaminister Mart Laar. Võtame siis praegust olukorda, kus on siis maal ju, noh, kui me räägime seda olukorda, mis on tekkinud, on ju maal volikogud omavalitsustes valitud. Volikogudes on täna erinevaid poliitilisi volikogu liikmeid. Igast erakonnast praktiliselt on volikogu liikmed. Ja need volikogu liikmed tulevadki selle kongressi delegaatide. Ehk nüüd ma küsiksin, kui volikogu liige, kes on, noh, nimetame siis kõik erakondi, kes on Isamaa või IRL-i liige, kes on Reformierakonna liige, kes on Keskerakonna liige, kes on Rahvaliidu liige, kes on Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige ja Roheliste liige, kui tema nüüd ütleb, et jah, mina tahan minna maarahva kongressile, ma tahan olla selle delegaat ja neid ettepanekuid on juba tulnud, siis ma küsin, kas see on poliitiline või ei ole, kas näiteks talupidaja, kes pöördus minu poole, muuses ja ta ei olnud keskerakondlane, küsib, et no kui näiteks omavalitsus ehk siis valla volikogu teda delegaadina välja ei pakku, kas siis tema ikkagi võib sellele kongressile tulla, mille peale mina vastasin, jah, võib küll.
No laias laastus võttes on nüüd poolteist kuud aega. Kuidas teile tundub, mis moodi see kongressi ettevalmistamine nüüd käib?
No see kongressi ettevalmistuseks on loodud siis ettevalmistuse toimkond. Selles toimkonnas on väga erinevad elualade esindajad, organisatsioonid esindajad, on ka poliitikud, et nemad on annud täna ikkagi väga suure panuse selleks, et see kongress läbi viia ja töö käib praktiliselt tööpäev läbi. Me väga-väga paljud inimestega suhtleme, väga-väga palju ettepanekuid võtame siin vastu. Huvi on hästi suur, üsna palju erinevad Eesti volikogude liikmed pöörduvad just nimelt nende küsimustega minu poole, et kuidas nemad saavad delegaadiks tulla, no mille peale siis meie ütleme, et me oleme praegu delegaadid teinud volikogudele ettepanekud, et nad oma delegaadid saadaksid. Ja aga on ka niisugusi, noh, ütleme siis, kuidas ma viisakalt ütlen, on ka, ma ei taha poliitilist jõudu nimetada, aga on ka olemas üks erakond, kes on oma liikmetele saatnud meili listi niisuguse teate, et mitte mingi juhul ei tohi sellest maarahva kongressist osa võtta. Ja näiteks üks selle erakonna liige pöörduski minu pool, ütles, et no kui tema erakond keelab tal minna, aga tema on täna talupidaja, kes selle olukorraga, mis täna maal valitseb ja põllumajandusvalitsejad rahul ei ole, kuidas siis tema käitub. Mina jälle ütlesin, et palun, tule kongressil, ütle oma arvamus välja ja see, et sinu erakond ei luba sul tulla, ei tähenda veel seda, et sa ei saaks sellele kongressile tulla.
Kas me võime rääkida ka sellest, et niisugune ettevõtmine tegelikult on sellises poliitilises tõmbetuules?
No, minu arust on praegu see, et Eesti elu üritatakse üle politiseerida mitte ainult praegu. No näiteks nüüd kindlasti hakatakse rääkima, et näed, on tulemas riigikogu valimised, aga näiteks kui aasta tagasi me rääkisime sellest juba siis, et on vaja teha maarahva kongress, siis oli põhjendus, et kohe-kohe on tulemas kohalikud valimised, et ei, kas on mõistlik, teeme peale seda ära, siis oli ka juttu sellest, et kas on mõistlik jälle siis teha, kui on Euroopa parlamendi liikmete valimised, ehk kui Eestimaal ainult üks valimine on teise otsa, siis ma küsiksin nii, et millal siis on õige aeg? Ja kuidas siis inimestel ütelda, et ei, me täna neid probleeme, mis täna maaelu ja iga eestlast puudutab, et miks me siis sellega ei tegele, vaid ootame jälle ära mingid järgmised valimised. Ja kui need valimised nii lõputud on, siis ma arvan küll, et ei tasu jääda ootama ja ütlema, et ei, et ärme praegu teeme, meil on mingid valimised ees, vaid ikkagi inimestele tuleb täna anda võimalus, et nad saavad väga selgelt välja öelda, oma arvamuse, milline see elu on ikkagi täna ja milliseks ta on kujunenud. Ja tõestega, kui vaadata praegu, siis Eestis on tekkinud niisugune oma parane olukord. Kui me vaatame neid teateid, mis valitsusringkondades tuleb, eriti peaministri pressibüroos, siis me näeme, et kuidas kõik läheb areneb, läheb paremaks, majandus kohe kasvab selliselt, et enneolematus tempos ja jälle jõuame sinna välja, et me varsti oleme viie rikkama riigi hulgas. Kui me tahame tõest pilti, siis mina paneksin ikkagi praegu valitsuse pressipüroode vastu paneksin välja inimesed. Kas inimesed tulevad ise kongressil ütlevad, kas tõesti siis on elu nii hea? Kas tõesti siis on majandus kasvab nii kohutava kiirusega, et ei jõua enam järele? Kas tõesti sissetulekud on maal nii kõvasti paranenud? Kas tõesti siis meie külasse tehakse postkontor tagasi? Või kas tõesti siis kadunud kaupluse asemele on kohe-kohe tulemas uus? No ma ei räägi täna ettevõtlusest. Et ma arvan küll nii, et väga selgelt, väga julgelt ma kutsun kõiki inimesi, kes täna maal elavad, tulge maarahva kongressile, tulge delegaatideks vaatamata sellele, kas teid siis kohalikud volikogud tahavad saata või ei taha saata, see sõltub ju kõik sellest, kuidas parasjagu milline partei seal volikogus võimul on. Tulge ütlega oma arvamus välja ja räägime Eesti asjadest nii nagu nad tegelikult on.
Eesti põllumajandus kaubanduskoda on pikkade traditsioonidega, et korraldada foorumeid ja arutelusid põllumajanduse üksikute valdkondade kaupa kui ka siis maaelu kohta. Olav Kreen on põllumajandus kaubanduskoja nõukogu ase esimees. Kahtlemata on ju oluline see, et temaatika, mis on seotud eelöelduga, oleks pideva tähelepanu all, et oleks võimalik arutleda nende teemade ümber ja loomulikult siis jõuda ka sobivate lahenduste, nii et kahtlemata on iga arutelu tere tulnud.
Kindlasti, et pean küll täpsustama, et mis puudustab põllumajandus-kaubanduskoda, siis juba päris hulga aastaid on põllumajandus-kaubanduskoda korraldanud ka maaelufoorumit, kus siis on vaadatud maaelu laiemalt kui ainult konkreetse valdkonna põllumajandustootmine ja vaadatud, millised on probleemid ja võimaluse piires siis püütud ka erinevaid lahendusi läbi analüüsida ja siis neid laiemalt teavitada.
No kevadel tegelikult oli arutuse ajal see, et nüüd tuleks siis sügisel korraldada üks selline suurem foorum ja me oleme harjunud, et see on siis maaelu foorum, aga nüüd on siis olnud initsiatiivi nii palju, et ei teagi, mida nüüd siis korraldada ja kunas?
No tegelikult on põllumajandus-kaubanduskojal ikkagi jätkuval plaanis ka korraldada maaelu foorum. Aga eraldi initsiatiive selline tunduvalt laiema ja tunduvalt esinduslikuma osavõtjate arvuga oleks siis maarahva kongresse, mis siis püüab järgida varasemat 90. aastal toimunud maarahva kongresside traditsiooni ja kahjuks peab ütlema, et viimane maarahva kongress, mis oli siis arvult neljas, toimus aastal 2001. Loomulikult, kui nüüd see uus maarahva kongress korraldatakse, ta ei kopeeri täpselt neid varasemaid kongresse. Ajad on muutunud, inimesed on muutunud, ka korraldajad on paljuski muutunud, aga eesmärk on üks, et vaadata maailu olukorda ja püüda siis otsida võimalusi, kuidas maainimese heaolu parandada.
Aga tundub, et siin on väga mitmed aspekte, et üks niisugune Eesti maarahva kongress ja nüüd siis viiendat korda võiks siis toimuda nii, nagu ta varasematel aastatel on, et on vastavad organisatsioonid, kes on siis kokku leppinud selle korralduse suhtes, aga tundub, et nüüd on natukene teistsugusemad seisukohad, et see läheb rohkem nagu sellise erakonnasiseseks ettevõtmiseks, mis siis ennesest muidugi ei ole paha, aga et kas nagu see on ikka nüüd siis see tõeline Eesti maarahva kongress?
Kui on avalikuses mingil põhjusel püütud väita, et tegemist on erakonnasisese asjaga, siis ma küll ise siiralt loodan, et see nii ei ole. Eesti maa rahvas, maa elu ei saa olla ühe või kahe erakonna eraasi või siseasi ja meie kõikide nii maa inimeste kui kogu Eesti rahva huvi peaks olema, et kõik erakonnad võrdselt tähtustaksid maa elu ja mitte nii väga maa elu või maa inimeste vastandamise pärast linna inimestega või linna eluga, vaid just selleks, et leida ja otsida neid kohti, kus üks toetab teist, et Eesti riik kui tervik oleks võimalikult tugev ja edasipüüdlik.
No kogu see tegevus, mis on seotud põllumaandusega, on ju seotud väga tihedalt või ongi ainult meie toidu tootmine ja sellest on ju kõik huvitatud ja saavad aru. Nii et igasugune arutelu, mis moodi maal paremini toimetada, missugune oleks parem tulemus, on alati ju teretulnud.
Kindlasti, aga et ka põllumaandus ei ole ainult toidu tootmine, põllumaandusel on palju nii keskkonnakaitselisi kui sotsiaalseid aspekte, on põllumaandus tootmine ka samaaegselt keskkonnahoid, samaaegselt ka selline kultuuripärandi hoidmine, aga nüüd Maarahva kongress peaks vaatama seda maaelu oluliselt laiemalt kui ainult põllumaandus. Ja ka nii-öelda planeeritud osalejate järgi saab seda kinnitada, sest et kui me räägime Maarahva kongressist, siis sinna on planeeritud delegaadid jõudma läbi valdade, valla esinduskogude, aga loomulikult ka kõikide maaeluga seotud organisatsioonide kaudu.
Neljapäeval saatis Eestimaa talupidajate keskliit avalduse, mille pealkirjaks oli pole võimalik boikoteerida sündmusi, mida ei ole ega tule. Arvo Veidenberg on juhatuse esimees ja juttu tuleb nüüd loomulikult siis Eesti Maarahva kongressi teemal.
Mida öelda, selles meie pressiteates on öeldud, mis me öelda tahtsime ja no see tuli nagu selle vastukajaks, et meid süüdistati ja see oli ka Aktuaalse kaamera selles reatekstis jooksis, et Eesti taluliit seal oli küll boikoteerib Maarahva kongressi. No me ei ole kusagil öelnud, et me boikoteerime seda kongressi, aga just nii nagu see avalduse pealkiri ja sisu on, et no me ei saagi seda boikoteerida, et sellist me ei pea seda Maarahva kongressiks erakonna üritust.
Ja varasematel aastatel te olete siin väitnud, on kongressi kokkukutsumise põhimõtted olnud teistsugused ja tegelikult olete te viitanud ka sellele, et Eesti Maaülikoolis astuti kevadel samme.
Ja see oli selline komitee tuli kokku ja ma ise võtsin sealt osa sellest koosolekust ja aga see pidi noh natuke hilisemal ajal pidi oktoobri lõpus oli ta planeeritud ja ilmselt oleks juba natuke ka nihkunud veel ja see oli nüüd mõeldud sellise laiapõhjalise ja noh kongressi tunnuseks on ikka see, et on delegaadid ja on statuut ja kuidas need delegaadid varitakse ja et oleks see asi ilmselt ka toimunud, aga noh siin jah, kuna see nüüd kiirustas hakati teist kongressi korraldama, siis ei olnud ju mõte, et täna ilmselt seda võidu korraldada ja praegu seal minule teadavalt andmetel põllumajanduskaubanduskoda korraldab novembri lõpust see foorumi umbes samal teemal, aga ei nimeta ka seda kongressiks.
Aga mis siis nüüd tegelikult peaks toimuma või edasi minema temaatika, mis on seotud maaelu ja põllumajandusega kahtlemata vajaks Eesti Maarahva viiendal kongressil arutelu?
Selge see talutaks, aga kongress on väga tõsine asja ja seal tuleb no, ettevalmistada ja korraltada ja ma ei tea, ma üldse kahtlen, kas see enne valimis on sellist üritust otsarve, kas korraltada võibolla tuleks peale valimis teha. Me tegime oma kongressi ETKL-i kongressi korraltasime ja just enne eelmisi valimisi ja siis kutsusime kõik erakonnad sinna kohale ja kõikidel erakondadel võrdne aeg oli oma seisukohtade selgitamiseks, et meie liikmed saaksid nagu võtta siis omad seisukohad. Aga see ei ole ühe erakonna prioriteetega. Kas nad, see on juba nende asi, mis nad oma vajaduseks peavad, aga me ei pea seda õigeks, et üks erakond selle nime all teeb üritusi ja siis kuulutab seda kongressiks.
Milline oleks teie nägemus ja soov, mis moodi seda Eesti Maarahva viiendat kongressi siis peaks korraldama ja kokku kutsuma ja läbi viidema?
No see, ta ikka nii nagu ta Maaülikooli kakkas. Maaülikool on ju selline asutus, mis on nüüd, noh, ta ei ole ju nii nagu meiegi ka ei pea ennast erakonna põhiseks või seotuks mingi erakonnaga. Et keegi peab seda asjaga hakkama tegelema ja kokku võtma ja selleks on siis on juhatus või orgkomitee ja siis hakatakse see on pikemajaline see töö, aga et seda vajalik on seda me ei eita üldse. Muidugi on see vajalik. Aga noh, me ei saa seda pidada õigeks, et sellisel kujul, nagu ta praegu on välja kuulutud, oleks see kongress toimuks.
Millal siis nüüd võiks selline ikkagi tõepoolest siin reaalne Eesti Maarahva viies kongress siis aset leida, kus on kõik need ettevalmistused niimoodi tehtud, nagu siis ja. Vajalikuks peetakse või, või kuidas seda...
Ja, ei, täiesti, täiesti õige. Ma ütlen, sellega ka alustati, aga no, see on lihtsalt see nimi ja idee ja eks ta on ahvatlev seda kasuta eriti just enne valimisi. Et me ei ole, me võtta näiteks selle samast, ma ei tea, mis nimel nad ikkagi korraltavad selle üritus, et miks mitte, kui meid kutsuta me võtame osa ja nagu selles pressides oli öeldud, et me selgitame oma põhimõtteid ja see oleks igati peal tervitatav. Aga kongress on iga kongress ja erakonna üritus on erakonna üritus.
Aga kahtlemata temaatika on väga oluline, et selle üle diskuteerida.
Me üldse no, ei leia, et me peaksime nüüd erakonna üritus nii väga afisseerima ja reklaamima, et eks see on ikka nende töö ja nende mure ja see on hoopis teine rida. Kongress ei ole ja me ei pea kongressiks. Ja noh, siin võib ju igat asja nimetada. Nii me seda vigasugused panna. Nina Sarvikudest kaerkirjaks nimetada, et ta näeb kaugele ja on perspektiivi tundega, aga Nina Sarvikab Nina Sarvikuks. Aga see ei ole mitte ühe erakonna vastu suunatud meie see sõnavõttega ja seisukoht. See on lihtsalt, et üks kõik milline erakond, et noh, see ei saa. See on ikkagi üldrahvalik üritus, Maarahva kongress, seda nüüd kasutada oma valimiseelse üritusena. See konverents, kaks konverents oli, eks? Esimene konverents oli Jõgeval, millest ma võtsin ka osa ja võtsin ka seal sõna, aga järgmine konverents, mis oli väike Maarjas, see oli juba ainult selleks, et seda kongress ette valmistada selle suunitusega, et seal siis valiti see komitee ja juhtkond, kes seda asjaga hakkab tegelema, et sellest me enam osa ei võtnud.
Maapäev. Maareform on jõudnud oma arengus sinnamaale, kus on nüüd ees kõige sellised keerukamad lahendust ootavad küsimused, milline on nüüd Tartu maakonna kogemus, mida on arvude põhjal võimalik öelda ja ühtlasi vaatleme ka siis, kui võrd on põllumees hakkama saanud maa kasutusega juhul, kui see ei ole päris tema maa. Ja Eesta Tamm on Tartu maavanem, kes nüüd sellest siis ülevaate annabki, lähtudes oma piirkonna tulemustest.
Aastavahetuse seisuga oli siis 86% maast maakatastrisse kantud, ehk sisuliselt võime siis öelda, et maareform oli siis 86% maal teostatud ja vaadates üleriigilisi numbreid, siis me oleme siin sellises kuldses keskmises oma näitajaga. Võibolla on huvitav ka teada, et siis sellest maast, kus on reform juba toimunud, on siis 37% ehk pisut rohkem kui kolmandik on siis riigiomandisse jäetud. Siin on ka tagastamise ja erastamise protsent toodud ning hästi väike on küll see number, mis on siis munitsipaalomandis ehk meie valdade ja linnade omandis ja ma arvan küll, et see number on ehk liiga väike. Ühelt poolt võib-olla küll selle poole pealt, et osa munitsipaliseerimistöid on veel tegemata, kuid ma arvan ka sisuliselt, et kui me ootame, et meie omavalitsused omaks nagu suuremat mõjuvõimu kas või kinnisvara arenduse suunamisel, siis sellise väikse omandiprotsendiga on seda mõjuvõimu raske omada. Aga omavalitsused on siis ka oma maareformi tempos erinevad olnud ja siin on siis põhjust kiita eelkõige Võnnut, Kambjat, Tähtveret, Rõngut, kus siis maareform on tõesti finishi sirgele jõudnud. Kallaste, Piirissaare, Elva on siis need piirkonnad, kus on pisut üle poole maast alles omandisse jõudnud. Aga üle maakonna kokku teha on veel palju, ei saa öelda, et maareform kohe lõpeb. Jäänud on kõige keerulisemad asjad, kõige suuremate vaidlustega asjad, tihti kohtuvaidlustega toimingud, nii et tulemas on siis veel tõenäoliselt kuskil 800 toimingut, ehk siis 800 juhtumit maade erastamise osas. Ka tagastamisi on veel tegemata, siin on küll tihti tegu sellega, et kas subjekt on välismaal või on pärimistoimingud kuskil pooleli jäänud. Siis hoonestusõiguse seadmine on selline keeruline teema. Meid kuskil 250 hoonet on meil selliseid, kus on siis tavaliselt põhjuseks just see, et õigel ajal on maa erastamise avaldus tegemata ja kuna seadus ei luba enam avaldust teha ja seda menetlusse võtta, siis me peame nendele hoonetele seadma hoonestusõiguse riigi maale, kuid siit nüüd edasi on nagu tee püsti ees, et selle hoone omanik ei saa ei oluliselt midagi juurde ehitada, sinna maale ei saa ehitusluba välja anda ega midagi sellist väga olulist muutust teha. Teisipidi ka selle maa erastamine on keeruline, kuna praeguse seadusandluse baasil see saab toimuda ainult enam pakkumise teel, see tähendab, et sinu hoonealust maad võib tulla kes tahes ostma. Ja meil on ka maakonnas see näide juba olemas, kus hoone kuulub ühele isikule ja maa teisele isikule.
Enne oli juttu, et kohalik omavalitsus on saanud oma käsutusse vähe maad, et no, et selleks, et mingit arendustegevust soodustada, aga tegelikult on kohalikul omavalitsusel veel üks huvi, et maad omandisse saada ja see on juba siis selline põhjendatud taotluste seeria.
Tervelt 2700 maaüksust hinnanguliselt peaks veel tulema, kus siis tegu on küll väga suures osas teede aluste maadega, teede tänavad.
Ja siis on veel üks suur erastamistoimingute valdkond, mille kohta öeldakse, et need on siis ribad, mille korda sättimine nüüd veel siis on ees.
Riba on siis selline reformimata maa, millest, noh ütleme inimeste keeli öeldes, millest ei ole mõistlik eraldi maaüksust moodustada, ehk eraldi kinnistut moodustada. Kas on sinna juurdepääs liiga takistatud või üldjuhul ta on siis selline liiga väike ja liiga imeliku kujuga maatükk, mis ei ole omandisse antud ja veel oluline asi ta asub juba omandis olevate kinnistute vahel.
Põllumehele on väga oluline kasutusvalduse teema, siin on nüüd mitmeid võimalusi. Seadusandlus on muutunud ja eks ka tähtajad, mis neid toimingud reguleerisid, on nüüd saanud uue tähenduse.
Meil on siis hetkel 185 kasutusvalduse lepingut sõlmitud ja selle lepingu kestus on siis 15 aastat ning kellel on nüüd siis juba 2 aastat maa olnud kasutusvalduses, nendel on siis õigus see maa välja osta. 2 sellist maad on meil maakonnas siis ka juba müüdud, 3 on menetluses ja kuskil pooled nendest kasutusvalduse lepingutest on kas juba jõudnud või jõudmas kohe sinna etappi, et maa kasutajal on siis õigus see maa välja osta. Siin peaks siis ainult tähelepanu juhtima sellele, et 2 momenti on siin, et see väljaost toimub turu hinnaga, ehk siis kui see inimene, kelle kasutusvalduses maa on, pöördub maavalitsuse poole sooviga maa väljaosta, siis me tellime kinnisvara spetsialistidelt maa hindamise ning selle turu hinnaga see maa läheb müüki ja kahjuks ei saa rakendada ka siis järelmaksu, nii et see peab kohe siis riigile välja maksma kogu selle hinna. Põllumaa turu hind on tulnud seal vahemiku 10-14 000 krooni hektar. Kuid samas ega selle väljaostmisega ei ole kiiret, sest kasutusvaldus leping kehtib 15 aastat ja kes soovib, saab siis veel omakorda veel 15 aastaks seda pikendada, nii et kokku vähemalt 30 aastat selle maaga muret ei ole. Ainus mure võib olla see, et ühelt poolt tuleb kasutusvalduse tasu 6. kasutusaastal, mida tuleb lisaks maamaksule siis hakata riigile maksma ja muidugi ega me ei tea ka täpselt seda, mis 30 aasta jooksul nende väljaostutingimustega juhtuda võib. Ja teine pool, kus me siis põllumajandustootjatega kokku puutume, on maa ajutine kasutus. Selles osas korda hiljuti just muudeti ja on nüüd paika pandud tähtaeg 31. detsember 2014. Riigil on siis plaan selleks ajaks kõik jätkuvalt riigi omandis olevad maad saada lõplikult riigi omandisse, ehk siis nendelt maareform läbi viia ja nad kas siis müüa või siis no riik käitub siis maa omanikuna nii nagu omanik ikka, kas müüb ära või teeb siis mingi püsivama lepingu sinna peale, kuid nii kaua kui siis 2014 võib siis maavalem sõlmida siis ajutise kasutuse lepinguid, kuid need lepingud tulevad ikkagi 2 aasta kaupa ja need lepingud ei anna siis eelisõigust või õigust siis maa omandamiseks, vaid kui need maad ikkagi riigiomandisse vormistatakse, siis nii nagu omanik ehk riik otsustab, nii nad edasi liiguvad ja seni maani on need maad läinud siis üldjuhul enam pakkumisega müüki lihtsalt. Kui on tegemist siis maaga, mida ei ole seni olnud ajutises kasutuses, siis kes enne meie maja avalduse toob, selle kasutusse ta läheb. kuid alati me kontrollime siis enne, et kas keegi on olnud juba selle maa ajutine kasutaja või on seal käimas juba kohe-kohe lõpule jõudev riigistamis või tagastamis või erastamisprotsess, aga kui ühtegi neid asjaolu ei ole, siis saab selle maa ajutisse kasutusse, kuid kui on eelmine kasutaja juba olemas, siis on eelmisel kasutajal nagu siis õigus, eelisõigus uus leping teha. Ja mis siis on meil üks väga keeruline teema, ongi see maa, mis siis ei ole veel riigi omandisse ega kellegi omandisse vormistatud, ehk reformimata riigi maa, ja selle riigi maa ajutiseks valitsejaks on siis määratud maa vanem, kuid see valitsemise õigused on siis äärmiselt piiratud ja siin on siis pikk nimekiri, mida maavanem võib lubada. Ka selline huvitav punkt nagu sotsiaalkultuurilise olemusega objektide paigaldamine. Kahjuks pean tunnistama, et me ei ole siia maani aru saanud, mida see täpselt tähendab. Ja võib-olla teema, millega me kõige rohkem tegeleme, on siis tehnovõrgu ja rajatiste rajamine. See puudutab siis eelkõige erinevaid elektri- või telekommunikatsiooni rajatisi, mille rajamis siis reformimata maa õnneks ei saa enam see takistuseks. Kuid noh, lühidalt võib öelda, et kui on tegemist reformimata maaga, siis noh, välja arvatud need samad tehnovõrgu ja igasugused kommunikatsioonirajatised, kõik muud tegevused, mida maavanem saab lubada, saavad olla sellised väga ajutised ja maaväärtust siis mitte mõjutavad tegevused.
Tasub teada. Tasub teada.
Vabariigi valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, mis likvideerib põhjendamatud piirangud ettevõtlusvabadusele ja vähendab ettevõtjate jaoks bürokraatiat, millega tegemist on. Sellest räägib justiitsminister Rein Lang.
Täna on majandustegevuse regulatsioonid Eestis laiali umbes 100 seaduses ja määruses. Ja ettevõtjalt nõutakse tegutsemiseks kõik võimalike lubasid, registreeringuid, kõik võimalike dokumente. Et meie eesmärk oli siis saada selleks kõigeks ühtne seaduslik alus. Ehk siis, kui riik kehtestab mingisuguseid piiranguid majandustegevusega tegelemiseks, siis need piirangud peavad tulenema seadusest, mitte mõne ametkonna arvamusest, et ühe või teise tegevusalaga tegutsemiseks ilmtingimata on mingit luba või litsentsi vaja. Sama pädev omavalitsuste kohta, kes on samuti Eestis väga varmad välja mõtlema igasuguseid regulatsioone, igast lubatähti, mida siis peab kõigepealt taotlema. See on nagu asja üks külg, et täna on teatud tegevusaladel tegutsemiseks tarvis ennast majandustegevuse registris registreerida ja kui registreeringut ei ole, siis tegutseda ka ei tohi. No selle registreerimise me tahame üldse ära kaotada. Et tegevusalad jagunevad põhimõtteliselt tulevikus siis kolme kategooriasse, ühed on need, milleks tõesti on tarvis mingit tegevusluba ja litsentsi ja nende aluseks on üksnes see juhus, kui ettevõtjad kontrollitakse, tema tegevust kontrollitakse enne selle loa välja andmist. Et ei ole mitte lihtsalt nii, et istub kuskil toas üks ametnik ja küsib mingeid dokumente ja ta viite neid üheks teise järgi neid dokumente ja lõpuks kirjutatakse teile luba või litsents välja. Dokumentide nõudmine ei ole aluseks inimese majandustegevuse piiramisele. Tuleb kontrollida tegevusprotsessi, ehk siis näiteks kui te asutate lennufirma, saab riik kontrollida seda, et teil on piloodid, kes oskavad lennata ja teil on lennukid, mis on lennukõlbulikud. Halduskoormus ettevõtjatele peaks oluliselt vähenema, meie hinnangul kuskil isegi kuni 20-40% sõltub nüüd sellest. Teine oluline arusaam justiitsministeeriumil ja mul hea meel, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium selles osas meiega kaasa tuli, on see, et me peaksime seda teenuste direktiiviga määratud, milles Euroopa Liit kokku leppis. Ka laiendama. Et meil endal on kokku lepitud, et Läänemere strateegias on meil selle Läänemere riikide siseturu teema, selle täiendava avamine. Ja see avamine ju tähendab seda, et jällegi ei nõuta ettevõtjate käest mingeid täiendavaid lubasid ja registreeringuid, vaid nad võiksid vabalt teise riigi territooriumil tegutseda. Kõik bürokraatlikud takistused, mida riik ettevõtjatele teeb, on ju tegelikult mingil moel siseturu kaitse abinõu, ehk protektsionistlik abinõu. Euroopa Liit jällegi baseerub ühel olulisel viiel põhiväärtusel, üks neist on siis kaupade ja teenuste vaba liikumine. Ja oleme ausad, teenuste vaba liikumist ju 100%-liselt ei ole, kuna riigid Euroopas ei ole selles suhtes kõik konsensusele jõudnud. Tahaks loota, et see eelnõu parlamendis menetletakse ära veel selle aja jooksul, mis see Riigikogu koosseis koos istub. Me oleme saanud hakkama ühe kodifitseerimisprojektiga, mis peaks muutma Eesti õigusruumi oluliselt lihtsamaks, arusaadavamaks ettevõtjale, tegevuse palju lihtsamaks, kõik võimalike dokumente vähemaks, igasugust bürokraatiat vähemaks. Ja kui on bürokraatiat vähem, on ka läbipaistvus suurem, kui läbipaistvus on suurem, on ka korruptsiooni vähem. Minu arvates tore asi, tahaks loota, et Riigikogu arvab samamoodi.
Tänase saate teemad on teieni toodud uued taas nädala pärast. Kirjutada võib meiliaadressil illar.peets@eesti.ee. Kõike head ja kohtumiseni!
On ilma sündin kassipoeg, ta ei tea veel, kus ta on. Ta ei tea, mis ootab ees, on nõed ja vennad kadunud. Nad ilmselt on üksi ja eksin oma teelt. Jah, nii see on, jah, nii ka jääb, on tema ainus õnnelik, kes silma näeb. Ta on nii väike samatu, tal jala talle studiseva tal. Nii ilus musta karvane, tal pole I'm
maapäev.